Брати і сестри, Христос воскрес! Честит да ни е днешният неделен ден и днешният празник, защото предполагам сте погледнали в църковния си календар, че днес празнуваме паметта на светите равноапостолни царе Константин и Елена. Ще кажем в края на проповедта няколко думички и за тях, разбира се, но знаем, че днес е шеста неделя след Пасха Господня и е посветена на едно от големите чудеса, които нашия Спасител е извършил, или това е изцеряването на слепородения. Тоест неделя на слепия. Първо, брати и сестри, отваряйки Евангелието на Йоанна, 9 глава, евангелското четиво обхваща от 1 до 38 стих от тази 9 глава на Йоанна. Евангелието не уточнява къде точно се е случило това. Затова още като чуем, брати и сестри, че евангелското четиво и посвети евангелист Йоан, трябва да знаем, че събитието се е случило в град Йерусалим. Защото целта на написването на Евангелието по Йоанна, т.е. целта на свети евангелист Йоан, е да допълни тримата синоптични евангелисти Матей, Марко и Лука и да предаде в своето допълнение всички неща, които са се случили в Иудея. Първите трима синоптици, Матей, Марко и Лука, засягат историческите събития, преди всичко, които са се случили в област Галилея, с малки допълнения от област Иудея. Събитието с слепородение се случва там, пред Иерусалимският храм. Там, където нашия Спасител, Господ Иисус Христос, вижда този слепец. Но преди да пристъпим към самото действие от страна на Спасителя Христос прямо Тоя, забележете, страдалец от рождение. Няма как да не погледнем към първите стихове от глава 9 или да видим какво се е случило и за какво са си разговаряли Спасителят и Неговите апостоли преди самото действие на изцерението. В първи стих се казва: и като минаваше, видя един човек сляп от рождение. Евангелист Йоан категорично уточнява, че този човек е сляп още от майчината утроба, със своето раждане. Това принудило учениците по някакъв начин, може би от любопитство, да попита своя Господ и да кажат: Рави, кой е съгрешил, той или родителите му, за да се роди сляп? Това е изключително важно да го уточним и особено отговор на нашия Спасител, който казва: нито той е съгрешил, нито родителите му. Но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Дали с акта на изцерение делата Божии се разпростират само върху този страдалец? Аз считам, че действието на самото изцерение не е от полза само на този страдащ човек, а той е от полза включително и за фарисеите, и най-вече за учениците и за обикалящият го народ. На какво се опират, брати и сестри, светите апостоли, за да попитат по този начин своя учител? Той ли е съгрешил или пък неговите родители? Ако отгърнем двете книги, Второзаконие 5 глава и Изход 20 глава. Там, където са ни предадени, т.е. предадено ни Синайското законодателство, 10-те Божии заповеди. За жалост, брати и сестри, ние сме свикнали да четем Божиите заповеди само от календарчето. И дори не се замисляме, че те там са в съкратен вид. Там са предадени с няколко думи. Но ако отгърнем и погледнем заповедите така, както са изписани в тези две книги, Изход и Второзаконие, ще видим, че към основния текст на заповедите има изключително изяснителни неща. Затова, четейки втората заповед, тя завършва с едни думички на нашия Творец и Създател, който казва: Аз съм Господ Бог твой, Бог ревнител, който за греха на бащите наказвам до трета и четвърта рода, деца, които ме мразят. Това е допълнителният текст към втората заповед, която ние сме свикнали да четем от църковния календар. И този текст е неразделна част от втората Божия заповед. Питаме се, брати и сестри, в какво ние, съвременните християни, трябва да насочим своя поглед? Към текста, който ви цитирах и който дословно е цитиран и в книга Второзаконие, и в книга Изход. И ние по презумпция, въпреки че сме християни, винаги си казваме, дори без да знаем фактологията, че даден човек е наказан от Бога поради определена причина, и много често в незнанието си казваме поради родово проклятие. А такова нещо няма. Няма как детето да бъде обременено още от майчината утроба с презумпцията, че неговият родител е бил грешник. Тогава се питаме, защо апостолите питат по този начин и защо отговаряме с думите от втората Божия заповед. Аз съм Господ Бог твой ревнител, който за греха на бащите наказвам до трета и четвърта рода деца, които ме мразят. Забележете, последните думи са изключително важни. Деца, които ме мразят. Тук битие писатели, изписвайки този текст, а и тълкователите на свещеното писание, като свети Йоан Златоус и блаженни Теофил Охридски, са категорични, че няма наказание от майчината отрова. Но блаженни Теофил, например, свидетелство и казва: Божественото наказание до трета и четвърта рода се низлага от Бога върху дадено дете или деца само в случая, когато след своето рождение те започват да подражават на греха на своя родител. Това е единствената причина да говорим, че детето получава определено наказание от страна на Бога поради греховността на своя родител. И не само. И поради това, че то не цели собственото си изправяне, т.е. не цели да припознае собствен път в своя духовен стремеж, а започва да подражава в греховността си на своя родител. Тоест, не само, че извършва греха на родителя, но го задълбочава в своя живот. Затова са толкова важни думите, отговора на нашия Спасител Христос, който казва, че нито той е съгрешил, нито неговите родители. но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Тук веднага следва да изясним по какъв начин се явяват делата Божии върху този човек. Свети апостол Павел в посланието до Римляни 8 и 9 глава излага своето учение за предопределението. Няма да се спирам върху него. Прочетете 8 и 9 глава. Там апостол пределно ясно изяснява проблематиката около думата предопределение. И уверявам ви, че значението на тази дума не е това, което в момента си мислите. И в това предопределение тълкователя и самият Христос иска да каже, че още от майчината утроба този недък е заложен при това дете с промисъла на идващата божествена светлина в лицето на Христа и неговото чудесно излекуване. Защо е бил необходим един такъв промисъл? Защото ако това дете се беше родило напълно здраво, то може би щеше да унаследи греха на своя баща Юдей. Тук не се дава сведения за неговият баща и за неговата майка. Какви са били те? Само се поменава, че фарисеите ги извикали. Нищо повече от това. Но явно, че божественият промисъл още с зачатието в майчиното утроба е бил точно този. Детето да се яви с недъга на слепотата, преди всичко, за да бъде предпазено от греха, може би на бащата. И когато дойде момента, когато той е израснал, е станал мислещ човек, помадрял и от недъга, и от живота, и от бедността си, то към него пристъпва самият Творец и Създател. Този, който заложи неговият недък в майчината отроба. Пристъпи към него и извърши най-грандиозното чудо на изцеление. Но преди това, 4 стих, Господ казва, аз трябва да върша делата на тогова, който ме е пратил, докле е ден. И ако отворите Светата Библия, ще видите, че след ден има точка и запетайка. Тоест, за да се приключи мисълта, и веднага се казва, настъпва нощ, когато никой не може да работи. Подчертавам го това нещо, защото ние погрешно четем текста и сливаме докле е ден, настъпва нощ. А двете неща имат изключително значение като начин на разбиране. Преди да разясним този текст, блажен Теофилакт Охридски в своето тълкователно правило ни казва, нерядко деца умират заради греховете на своите родители. И това става по човеколюбието на нашия Творец и Създател Бога, за да не станат по-лоши от своите родители. Надали има по-добър отговор на постоянното питане и то затормозено питане на човешкото съзнание, когато ставаме свидетели и то нерядко, че един млад човек и особено едно дете приключва своето земно съществувание още не изпълнил своето пълнолетие. И се питаме защо? Нали християнството ни учи, че децата са ангели Божии пред лицето на Бога? И това, брати и сестри, е точно така. Защото в едно дете няма задкулисие. В едно дете няма злост. То може да удари другарчето си, но то няма да го направи преднамерено. А може би без да иска. Или в самата игра. Но никога с презумпцията аз отивам, за да навредя на този. Това нещо го няма заложено в детето. Това нещо то го придобива със своето израстване и преди всичко от погрешната философия на съвременното семейство и на така нареченото съвременно общество. То не се ражда с тази презумпция. И от тук, от думите на блаженни Теофилакт Охридски, разбираме, че това е един благодатен промисъл на Бога, който във своята бащинска милост и любов прибира при себе си този младенец, за да го запази като ангел и да не позволи опорочаването на неговият живот. Колкото и да не се умяваме да го разберем. Аз винаги казвам, че Бог винаги намира най-подходящия момент и ден, в който да поиска нашата душа. И не случайно. В този ден Бог понякога и на нас възрастните дава последна възможност за нашето личностно покаяние и спасение. Но спираме се отново върху стих 4. Докле е ден? И ето настъпва нощ, когато никой не може да работи. Интересни думи, с които са свързани между другото с стих 5. Но тук, когато казва: аз трябва да върша делата на тогова, който ме е пратил, докле е ден. Тоест, ден е в живота на човека, включително и на нас съвременните християни на 21 век, когато се умяваме да вървим в пътя и Словото на нашия Спасител, Господ Исус Христос. Живота ни винаги настъпва ден и нощ в физическото ни състояние. Но духовното ни състояние, пребъдвайки в Неговата любов и в Неговото животворящо Божествено Слово, то нашата душа пребъдва в Неговата светлина и за нея винаги е пребъдване в ден. Но когато казва: настъпва нощ, когато никой не може да работи, Спасителя визира настъпването вече на Страстната седмица, на Неговите страдания, когато Той не само, че ще пострада, но когато Словото няма да бъде чуто и когато хората ще отстъпят от Неговата Божествена светлина и от Неговото Божествено Слово. Затова и в 5 стих Той казва: докле съм в света, светлина съм на света. Тоест, Той казва на човечеството: докато аз пребъдвам с вас, вие задължително ще пребъдвате в моята Божествена светлина. Но в момента, в който отхождам от вас, във вашия живот ще настъпи непрогледна духовна нощ. Веднага след изясняването на тези немаловажни неща за светлината, за Словото Божие, тяхното въздействие върху човешката личност на същност, и веднага се обръщам към другата страна, нашия стремеж да нашето личностно устройство. Дали да пребъдваме в тази светлина и за душата ни да бъде винаги благодатен ден, или методически отстъпваме от тази Христова Божествена светлина и душата ни винаги пребъдва в духовна нож и страдание. Тогава като каза, плюна на земята, направи кълчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия. И му рече, иди, се уми в капалнята си Иоанн, което значи пратен. Той отиде, уми се и се върна прогледал. Е, тук се питаме, защо Христос там в град Иерихон изцери отново слепороденият Вартимей, без да му маже очите със скал. А просто му каза, прогледай. И той прогледа. А тук Христос трябваше да извърши това действие. Вартимей в Иерусалим, който чувайки, че Христос минава, започна неистовно да вика, Господи Иисусе Христе, сине Давидов, помилвай ме грешни. Но тук Христос не чу стон. Той дори не чу този човек, че желае по някакъв начин да се облегчи неговото страдание. Въпреки, че това върху което разсъждавахме, върху запитванията на учениците и отговорите на Христос, този слепец, евангелското четиво, до категоричност уточнява, че той е станал свидетел на този разговор. Тоест, дори не виждаш, той е знаел кой стои там, до него. И въпреки това, този човек не предяви своите претенции към Христос. Защо е било така? Евангелието не уточнява, брати и сестри, но ние можем само да предполагаме на основата на евангелския текст, че този човек или се е чувствал изключително грешен, недостоен да отправи своето щение, своето искане към Твореца и Създателя. И затова просто си е замълчал, приемайки своето страдание и може би с презумпцията вътре в себе си да очаква и последният миг земен живот тук на земята. Но този, който заложи неговата слепота в майчината утроба на неговата майка, той добре знаеше кой стои срещу него. Той добре знаеше, че този човек няма грях. Той добре знаеше, че този човек не е обременен от бащин грях. Пристъпи към него, плюна, направи кълчица и намаза с нея очите на слепеца. И му рече, иди, умий се в капалнята си Вилам, което означава пратен. И там, а може би много преди умиването в капалнята си Вилам, т.е. не бива да градим презумпцията, ето отиде, изми се в извора и прогледа. Аз съм убеден, че неговото изцерение е станало много преди умиването, но знаем, че когато сложим глина, например, на очите си, тя стяга кожата и той не си е позволил лукса дори да прави опит да погледне. Т.е. неговото изцерение е станало още в момента на намазването на неговите очи с кълчица. Е, питаме се отново, защо Христос трябваше да постъпи по този начин? Причините са две. Едната се корени около самата капалня Силам, защото когато се казва, че наименованието Силоам означава пратен, не означава, че той изпратил слепия да се умие там. Много хора са били пращани, включително и от свещениците, да се умият в тази капалня. Но думичката пратен означава едно. Тоест тази капалня извирала там, някъде в покрайнините на Йерусалим, до крепостната стена, имало грамадни скали и от тези скали извирала водата за тази капалня. И това означавало, че Твореца и Създателя, така вярвали юдеите, че Твореца и Създателя им е пратил това чудо на изворната вода. Тоест Бог е отправил своето божествено благодеяние към абсолютно всички иудеи и жители на Йерусалим. Така Христос, изпращайки този слепец да се умие, повтаря своето божествено благодеяние вече лично към него, който лично той е обременил. И измивайки се в тая капалня, той погледал. Каква е висшата цел на божествения промисъл за този слепец, брати и сестри? Защото тук не можем просто да говорим за чудо. Отива Христос и върши някакво чудо, за да задоволи какво? Интереса на своите апостоли или интереса на заобикалящия го народ? Ни най-малко. Заобикалящият го народ и учениците можеха само да извадят свои личностни изводи на това, от това, на което те стават свидетели. Цялостният божествен промисъл е насочен към този човек. Защото това не е момента на неговото чудесно изцеряване. Това е момента на чудото на неговото духовно претворяване. От този момент този човек ще стане най-добрият апостол от всеки един от 12-те, който до свършека на своите земни дни няма да престане да провъзгласи името на Спасителя Господ Исус Христос. И това е видно от последните думички на стих 38. Преди самото изцерение обсъждахме думичката ден и нощ. Но тук е редно да обсъдим и думата работи. Какво имаше Христос предвид, когато в четвърти стих казваше да върши делата, т.е. да работи? Тук в новия текст, превод на български, четем да върши делата, но ако отворим славянския превод на Библията, ще видим, че там няма да е вписано върша, а работия или работи. Така както Христос поменава, казвайки: Мой Отец доселе работает и аз работаю. Тоест, Моят Отец досега работи и аз работя. Тоест, аз подражавам на Отца си. А съседите на този слепец, които винаги го виждали слеп, виждайки го как отива с намазано лице с кал и връщайки се отново го видяли, но вече прогледал, започнали да говорят помежду си: не е ли този, който седеше и просеше? Едни думаха този, а други прилича на него. Той пък им казва: аз съм. Т.е. няма лъжа и измама. Аз съм този слепец. И тогава го питат от любопитство: как ти се отвориха очите? Т.е. от тук вадим заключението, че до този момент иудеите не били ставали свидетели на такова грандиозно изцерение. Защо? Защото изцеряването на Вартимей слепеца в Йерихон е много след това събитие. Той е в последния път на Христос към Йерусалим, за да приеме страданията и кръсната смърт. Затова те недоумявали и питали с любопитство. А той простичко им отговорил, забележете, един човек, който се нарича Исус, направи кълчица, намаза очите ми и ми рече, иди в капалнята си, лами се, умий. Отидох, умих се и прогледах. Откъде ги знае тези неща този слепец, след като е сляп и не е можел да види нищо? Отново се връщаме назад, да кажем, че целият разговор, който Христос провежда със своите ученици, станал близо до него. Той чу името на този човек. Казва, намаза очите ми с кълчица, но той не е видял, че Христос плюнал и направил кълчица, затова и не внася думата плюна и направи кълчица, защото той не е знаел. Те отново му рекли, де е той? А вече излекуваният слепец казал, не знае. Да и няма как да знае. Христос намазил неговите очи. Той тръгнал за капалнята си Лам и повече не видял своят изцерител. А дори вече като изцерен, ако трябваше само визуално да определи тук или там, той нямаше да може да го направи, защото не го познава. Именно неговите комшии завели този човек при фарисеите. Не поради някаква друга причина, а го завели отново от любопитство, защото не могли до този момент да проумеят как се е случило това. И ето водим го при нашите духовни водачи, които трябва да могат да дадат отговор на абсолютно всяко нещо. Затова са го завели при фарисеите. И тук се подчертава, че изцелението на този слепец е станало събота, а беше събота, когато Исус направи кълчица и му отвори очите. А знаем какво е било съботата за фарисеите. Особено тази събота, която старчеството им налага като празнуване. Съботата, денят на Господа твоя Бог. И особено налагането на този закон за почитане на съботата, в който нямало абсолютно никаква нотка на дух и на духовност. Затова и фарисеите, чувайки, че изцелението е станало в събота, казали, този човек не е от Бога, защото не пази съботата. Но други от заобикалящите ги казали, как може тогава грешен човек да прави такива чудеса? И произлязла разпра между самите фарисеи и между тези, които отвели излекувани слепец при тях. Казват пак на прогледали слепец, ти какво казваш за него? Той е за своя изцерител, за дето ти отвори очите. А той, на основата на юдейското знание, което е имал, казал пророке. Тоест, той не е имал достатъчно знание за своя изцерител. Но се казва, че юдеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, и затова извикали неговите родители, за да могат те поглеждайки го да докажат, че това е техния син. Родителите му, брати и сестри, подчертали не нещо друго, че това е техния син, но когато били запитани по какъв начин той е прогледал, те от страх да не бъдат клеймосани от самите фарисеи и да не бъдат отлучени от храма, казали, че той е пълнолетен, питайте него, той може да даде отговор на всичко. Тогава, т.е. когато родителите са давали отговор, той човек не е бил вътре при фарисеите и се казва, че извикали го отново. И фарисеите в своето коварство му казали: «Въздай богослава! Ние знаем, че той човек, т.е. твой изцерител, е грешник. Т.е. въздай на Бога слава, че се е случило това, а не почитай човека, който го е извършил». Но той отговорил и рекал: «Дали е грешник, не знам. Едно зная, че бях сляп, а сега виждам». И те отново в презумпцията, за да го принудят да се отрече от свои изцерител, го питат: «Какво ти направи? Как ти отвори очите?» А той им отговори: «Казах ви вече и не чухте. Какво пак искате да знаете от мен? Какво искате да чуете?» Ноги и уязвява. Казва: «Да не би и вие да искате да му станете ученици». А фанатично устроените фарисеи го нахокали и му казали: «Ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици». При това грандиозно чудо, брати и сестри, много чудеса направи Моисей в живота на иудеите, особено 40 годишния преход в пустинята. Но Моисей ги правеше само и единствено по волята на Бога. Той разговаряше с Бога и той му казваше какво трябва да направи. И те не осъзнаха, че за да има такова грандиозно чудо, то няма как да бъде извършено от който и да е пророк, включително и от Моисей. И не разбраха, че за да си ученик на Моисея, ти трябва да си до безкрайност верен на своя Творец и Създател Бога. А той им отговорил: «Ето това е чудното, че вие не знаете кой е той, а пък ми отвори очите». Слепеца, бившия слепец, отново набляга и ги уязвява, казвайки: «Ето вие сте нашите духовни водачи, а не можете да дадете прагматичен духовен отговор на случилото се с мене». Аз ще наблегна, брати и сестри, на момента след неговото изпъждане, когато той излиза извън храма, отвън, и когато Христос, разбирайки за неговата вътрешна вероисповед пред фарисеите, отива и го намира. И той му казва: «Ти вярваш ли в Сина Божий?» Той започва основният момент от духовното пробуждане на този човек. Той по-детински казва: «Кой е Господинета да повярвам в него?» А Христос му казал: «Видял си го, и който говори с тебе, той е». Изтереният казал: «Вярвам, Господи», и му се поклони. Може би най-важното нещо като въпрос конкретно върху евангелския текст за слепородени и неговото изцеряване е да се запитаме, брати и сестри, за аспекта на живота в днешното съвремие. Какво за нас означават думите ден и нощ? И по какъв начин, разбирайки духовното значение на тези две думички, ние сме в състояние върху тях да наложим своя живот и да направим своите прагматични изводи за живота си. В ден ли живеем? Ден ли пребъдва нашата душа? Или, независимо, че се отбиваме светия храм да запалим по една свещичка, да констатираме, че дори тази свещичка не се умява да огрее нашето духовно пространство. Не се умява да внесе духовният уют на светлината за нашата душа. И в момента, в който констатираме, че душата ни пребъдва в един неистовен духовен мрак, да направим необходимото и необходимите духовни крачки за нашето духовно изправяне. А то може да се случи само по един конкретен начин. Може да се случи само чрез приближаването до Бога. За светите равноапостоли Константин и Елена, вярвам, че много сте чували и много би трябвало да знаете, защото свети цар Константин и неговата майка Елена са хората, които дават възможността на християнството да развие своя духовен потенциал и да стане лекарство за човеците по целия свят. Свети Константин изгражда изключително много храмове след 313 година, а неговата майка, царица Елена, е тази, която построял, т.е. първо прави археологическите проучвания, намира Светия кръст и която построява почти всички грамадни храмове в момента по светите земи. Дължим го най-вече на нея. И разбира се на нейният син, който естествено е да се досетим, че е финансирал тази дейност на своята майка. Свети Константин умира в 337 година в Никомидия, а и историята сведоточи, т.е. историята е раздвоена къде е бил кръстен, дали в Рим от папа Силвестър или в Никомидия. Но ние православните сме по-склонни да приемем, че той е кръстен в Никомидия при свършека на своя живот, т.е. в заника на своя живот, а той умира на 65 годишна възраст. Едни изключителни хора, които са причислени към лика на апостолите, т.е. като равноапостолни на делото на светите апостоли, както и светите братя Кирил и Методий, ги почитаме тук в нашата страна като равноапостолни по дело на самите апостоли. Така че честите ви празника и дай Боже двамата светци, син и майка, свети Константин и Елена, да бъдат наши закрилници и молитвени ходатайци, ходатаи, и да бъдат наистина напъсващи всеки един от нас в пътя на нашата истина и на нашата вяра. Чести празник!